πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 21 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα για την ανθρωπιστική βοήθεια με τρόφιμα, φάρμακα και νερό στη Γάζα. Παραμένει ανησυχία για τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ, ενώ υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος της διάχυσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή. Οδηγία του Ισραήλ στους πολίτες του να αποχωρήσουν από Αίγυπτο και Ιορδανία υπό το φόβο κλιμάκωσης των διαδηλώσεων σε βάρος της χώρας τους. Ολονύχτη βομβαρδισμοί στο Παλαιστινιακό θύλακα μετά την απελευθέρωση δύο μοίρων. Θα πολεμήσουμε μέχρι τη νίκη, λέει ο Νετανιάχου. Στο Κάιρο, πρωθυπουργός για την διάσκεψη για το Μεσανατολικό. Συμμετέχουν ηγέτες του Αραβικού κόσμου, Ευρωπαίοι και Υπουργοί Εξωτερικών. Το ελληνικό σχέδιο για απελευθέρωση ομήρων, ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία αμάχων. Σε νέο πεδίο εισέρχεται η ελληνική οικονομία μετά την αναβάθμισή της από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, όπου επέστρεψε ύστερα από 12 χρόνια. Η επενδυτική βαθμίδα πατάει πάνω στη φτωχοποίηση των πολιτών, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Να κάνουν την αυτοκριτική τους στο ΣΥΡΙΖΑ αντί να στέκονται μικρόψυχα απέναντι σε κάθε επιτυχία της χώρας, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κλίμα έντασης στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής τον Στέφανο Τζουμάκα. Έντονες αντιδράσεις από τους Νικοφίλη, Πάνο Σκουρλέτη, Νάσο Λιόπουλο και Ευκλήδη Τσακαλώτο. Λάθη και παραλήψεις από 6 αστυνομικούς διαπιστώνει το πόρισμα της Ελλάς για την υπόθεση των Κροατών Χούλιγκαν και τη δολοφονία του Μιχάλη Καστούρη στο γήπεδο της ΑΕΚ τον Αύγουστο. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Κηφισιά. Δύο 16χρονοι έπεσαν θύματα ληστείας και συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 14, 15 και 16 ετών. Σε νέο πεδίο εισέρχεται η ελληνική οικονομία μετά την αναβάθμισή της από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, όπου επέστρεψε ύστερα από 12 χρόνια. Θετικές ειδήσεις όμως και από τη Μέση Ανατολή. Χαραμάδα ελπίδας για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, αφού το πρωί άνοιξε το πέρασμα της Ράφα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας που περιλαμβάνει φάρμακα και τρόφιμα. Νωρίτερα, χθες, η Χαμάς απελευθέρωσε μία Αμερικανίδα και την κόρη της, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα είναι αδιακόποι, με τη χερσαία επίθεση να βρίσκεται πρώτων πυλών και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να δεσμεύεται εκ νέου ότι η χώρα θα πολεμήσει μέχρι τη νίκη. Από τις σημερινές αεροπορικές επιδρομές, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ράφα και 13 στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλα. Στο Κάιρο πραγματοποιείται διάσκεψη για το Μεσανατολικό με πολλές συμμετοχές αλλά με μικρές προσδοκίες. Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Είναι πάρα πολλές ειδήσεις και διαρκείς οι εξελίξεις. Επομένως, να ξεκινήσουμε από κάτι τελευταίο, Ευρυδίκη.
Ναι.
Η Λευκωσία, 30 μέτρα από την είσοδο της Ισραηλινής πρεσβείας, εξεράγει πριν από λίγη ώρα ένας εκρηκτικός μηχανισμός χαμηλής έντασης. Ήταν, δεν δημιούργησε ζημιές κλπ. Και ήδη έχουν συλληφθεί 4 άτομα νεαρής ηλικίας. Προερχόμενα από τη Συρία, η Κύπρος έχει πάρα πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες.
Άρα λοιπόν είχαμε εκρηκτικό μηχανισμό, όμως, ναι, 30 μέτρα από την Ισραηλινή πρεσβεία στη Λευκωσία.
Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί τα άλλα δεν ήταν πολύ σημαντικά, ούτε ζημιές, ούτε ήταν
ούτε τραυματίες.
Αλλά οπωσδήποτε είναι ακόμα ένα περιστατικό.
Δείχνει το κλίμα, το οποίο διαχέεται.
Η Ράφα που ανέφερες άνοιξε για λίγη ώρα, περάσαν 20 φορτηγά, πολύτιμα βέβαια τα
πολύτιμα, αλλά σταγόνα στον ωκεανό, έτσι μιλάμε.
Μεταφέρουν φαρμακευτικό, κυρίως και ιατρικό εξοπλισμό, περιορισμένο από θέμα τροφίμων, όμως ξαναέκλεισε. Επομένως, μέχρι στιγμής αυτό είναι όλο. Εκείνο το οποίο είναι το γεγονός της ημέρας είναι οπωσδήποτε αυτή η διεθνής διάσκεψη στο Κάιρο. Νομίζω θα τα πείτε και στις
θα έχουμε τον Δημήτρη τον Κάτσιο, τον απεσταλμένο μας.
Παίρνουν 31 χώρες, μάλλον 31 ηγέτες γιατί υπάρχει και ο, ας πούμε, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Αμπάς, υπάρχει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Γκουτέρες, υπάρχει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Μπορέλ, και από εκεί και πέρα υπάρχουν πρωθυπουργοί, πρόεδροι κλπ. Όπως είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Άλλες επίσης χώρες εκπροσωπούνται σε υψηλό επίπεδο, όπως ο βασιλιάς της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, η πρωθυπουργός της Ιταλίας και οι υπόλοιποι είναι υπουργοί εξωτερικών. Το ερώτημα είναι τι μπορούν να συζητήσουν, ποια είναι τα περιθώρια.
Και τι μπορούν να πετύχουν. Και
η κυρίως είναι ευρεία, αλλά το περιεχόμενο είναι λίγο. Υπάρχουν απόντες. Πρώτα απ' όλα απόν είναι το Ισραήλ. Συνεχεία είναι ένα ερώτημα η Παλαιστινιακή Αρχή πόσο μπορεί να εκπροσωπεί την πλειονότητα πλέον των Παλαιστινίων. Και βέβαια φυσικά κανείς δεν περίμενε να είναι το Ιράν στην σύνοδο αυτή, το οποίο όμως ξέρουμε ότι επιδρά ιδιαιτέρως στην περιοχή. Κάτι το οποίο εντοπίζουν οι ξένοι παρατηρητές είναι ότι μια παρέμβαση τελικά σε αυτή την διάσκεψη έκανε η Χαμάς. Δηλαδή με αυτή την ξαφνική και χωρίς ανταλλάγματα απελευθέρωση πριν από μερικές ώρες, εχθές, των δύο Αμερικανίδων, ουσιαστικά δίνει ένα σήμα και λίγο δημιουργεί μια εντύπωση, ας πούμε, η οποία θα δούμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Γιατί ένα από τα θέματα είναι η απελευθέρωση των ομήρων.
Ναι, αλλά και μήπως υπάρχει μια χαραμάδα ελπίδας ότι μπορεί να δοθεί. Γίνονται διαπραγματεύσεις, το ξέρουμε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν
στο παρασκήνιο.
Μήπως πάει ακόμα πιο πίσω αυτό που λέμε χερσαία επίθεση. Και να δοθεί προτεραιότητα στους ομήρους, έτσι.
Ναι. Οπωσδήποτε δείχνει, ας πούμε, τι μπορεί να, ποιο είναι το άλλο σενάριο που προσπαθεί να δείξει η Χαμάς, της συνεννόησης, κάποια συνεννόηση. Το Ισραήλ δεν δείχνει να αλλάζει στάση, βέβαια. Όπως είπες, χθες υπήρξαν βομβαρδισμοί έντονοι τη νύχτα. Δεν θα γίνει καμιά κίνηση αυτές τις επόμενες ώρες, προφανώς, με τη διεθνή διάσκεψη. Επίσης, υπήρξε και μια διευκρίνηση από το Λευκό Οίκο για το τι εννοούσε ο πρόεδρος Biden πριν, όταν ξεκινούσε να ταξιδέψει για το Ισραήλ και που ήταν.
Που τον ρώτησε να θα είναι προτεραιότητα,
ναι,
η απελευθέρωση
των ομήρων. Αυτό που δεν έγινε τότε στην Ιορδανία, που θα έπαιρνε μέρος και ο Biden. Στο αεροπλάνο την ώρα που ανέβαινε, φωνάζαν από κάτω οι δημοσιογράφοι διάφορα και ένας του είπε εάν πρέπει να ανασταλεί η χερσαία επέμβαση μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.
Οι όμηροι, ναι.
Ο Biden ακούστηκε να λέει ναι. Και βέβαια αυτό ερμηνεύτηκε ότι αυτή είναι η στάση των ΗΠΑ απέναντι και στο Ισραήλ.
Αλλά
το θέμα. Αλλά εν τέλει υπήρξαν διευκρινήσεις από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου ότι απλώς δεν άκουσε καλά από το θόρυβο ο πρόεδρος και είπε ναι, δεν το εννοούσε. Δεν τίθεται λοιπόν σαν
άρα το ναι ήταν απάντηση σε κάτι άλλο προφανώς.
Ναι. Πάντως δεν έχουν θέση, το επιθυμούν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πολύ προσεκτικό το Ισραήλ, ανησυχούν για τους ομήρους κλπ. Δεν βάζουν σαν όρο στο Ισραήλ το να μην υπάρξει χερσαία επέμβαση. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει το Ισραήλ. Βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον να διάβαζε κανείς, Ευρυδίκη και πολύ Πιτροχάδη το λέω, τις εκτιμήσεις βετεράνων Αμερικανών και Βρετανών που πήραν μέρος στις επιχειρήσεις στο Ιράκ για να μπορέσει να νικηθεί το Ισλαμικό κράτος και να απελευθερωθεί η Μοσούλη. Λένε αυτό που έγινε στη Μοσούλη, που υπήρξε 100 βυθυμάτων και πολύ μεγάλες καταστροφές, είναι ένα κλάσμα αυτού που θα συμβεί στην Γάζα.
Και αναφέρονται φυσικά στο δύσκολο κομμάτι αυτού του συγκεκριμένου πολέμου, που είναι ο υπόγειος ο πόλεμος, τα λαγούμια.
Σπίτι, υπόγειο, τι μπορεί να σημαίνει. Στη Μοσούλη υπήρξαν 8.000 νεκροί από τη μεριά των συμμάχων και καταστροφές πάρα πολλών κτηρίων και ίσως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια ζημίες.
Είναι αυτοί οι λεγόμενοι κανόνες απεμπλοκής που ισχύουν σε κάθε πόλεμο και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, κάτι που επεσήμανε και ο Αμερικανός πρόεδρος στην συνάντησή του με τον κύριο Νετανιάχου, λέγοντας προσέξτε μην πάθετε το ίδιο που πάθαμε εμείς μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι.
Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο θύμα παράπλευρο, έμεσο, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου που αναγκάστηκε να παραιτηθεί για το περιστατικό με το τρομοκρατικό χτύπημα ενός Άραβα στις Βρυξέλλες τα προηγούμενα 24 ώρα, όπως ξέρουμε, με θύματα δύο Σουηδούς. Αναγνώρισε ότι ήταν ευθύνη του Υπουργείου του ότι δεν είχε απελαθεί ο συγκεκριμένος, γιατί είχε ζητηθεί απέλασή του από την Ισία.
Μάλιστα. Πολύ δεύκη να σε ευχαριστήσω. Ό,τι νεότερο συνδεόμαστε και φυσικά έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο που θα τα δούμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Σύνοδος κορυφής για την ειρήνη πραγματοποιείται λοιπόν στο Κάιρο με πρωτοβουλία της Αιγύπτου. Στη σύνοδο συμμετέχουν περισσότεροι από 20 ηγέτες, αναζητούν τρόπους ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης που μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο. Συμμετέχει βέβαια και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πάμε στον Δημήτρη Γκάτσιο που παρακολουθεί τη σύνοδο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πριν από λίγο είχαμε και την ομιλία του κ. Μητσοτάκη έτσι, στη σύνοδο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από την παρέμβαση που πραγματοποιήσετε ο Πρωθυπουργός με την επισήμανση ότι η Ελλάδα είναι σε πλήρη αρμονία με τους Ευρωπαίους εταίρους και έτοιμη να συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές και σε κάθε προσπάθεια για ειρήνη. Συνδύασε την ομιλία του εδώ στη Σύνοδο για την ειρήνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές έχουμε εδώ ως αληθινός φίλος και γείτονας. Το μήνυμα πρέπει να είναι ότι όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία, ταυτόχρονα σκεφτόμαστε τα αθώα θύματα που υπάρχουν και στις δύο πλευρές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού επίσης στους ηγέτες των αραβικών χωρών αλλά και της Δύσης πολλαπλά. Πρώτο και κυριότερο ότι μέχρι την πλήρη απελευθέρωση των ομήρων δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη στην περιοχή. Δεύτερον ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται από τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς περιέχει κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια. Τρίτον ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα πάντα υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Τέταρτον, ότι η συλλογική τιμωρία απαγορεύεται από τους νόμους που διέπουν τους πολέμους. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση που προκαλεί πόνο σε Ισραήλ και Παλαιστίνη. Δεν είναι ταυτόστιμη με τον Παλαιστινιακό λαό, σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η Χαμάς δεν είναι η Παλαιστίνη, είπε, ναι.
Ακριβώς. Συμπλήρωσε επίσης ότι το μέλλον μιας βιώσιμης ειρήνης, ευημερίας και σταθερότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας επί τη βάση των δύο κρατών. Σε κάθε περίπτωση, μία ανάσα πριν την αναμενόμενη εισβολή του Ισραήλ, οι ηγέτες των αραβικών χωρών και της Δύσης επιχειρούν να βρουν εδώ στο Κάιρο κοινό τόπο προκειμένου να επιτευχθεί και κυρία και προστασία των αμάχων. Ο δρόμος πάντως είναι ανηφορικός, καθώς οι ηγέτες του αραβικού κόσμου τις παρεμβάσεις στρέφονται εναντίον του Ισραήλ, κατηγορώντας το για βομβαρδισμό στη Γάζα και προσπάθεια εκτοπισμού των Παλαιστινίων. Οι ηγέτες της Δύσης καταδικάζουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς και ζητούν μεταξύ άλλων απελευθέρωση των ομήρων.
Λοιπόν, επεσήμανε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι καμία στρατιωτική επέμβαση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση. Και νομίζω, Δημήτρη, ότι η προσπάθεια τώρα που γίνεται στην Αίγυπτο είναι ο διπλωματικός δρόμος μετά την αποτυχία της τετραμερούς που παρακολουθήσαμε με την επίσκεψη του κ. Μπάιντεν στην περιοχή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην διάσκεψη στο Κάιρο. Θα την ακούσουμε όμως μετεφρασμένη, γιατί η ομιλία του ήταν στα αγγλικά.
Η Χαμάς δεν είναι ταυτόσιμη με το Παλαιστινιακό λαό και δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα δύο. Ο Παλαιστινιακός λαός δεν αξίζει αυτό. Ο πρόεδρος Αμπάς, ο επικεφαλής των Παλαιστινίων, μίλησε γενναία εναντίον της βίας από την πρώτη μέρα της κρίσης. Είναι πολύ σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση ενέχει κινδύνους περιφερειακής κλιμάκωσης. Η Αίγυπτος και η Ιορδανία έχουν ένα μεγάλο βάρος και δικαίως αισθάνονται εξαιρετικά ανήσυχες σχετικά με την πιθανότητα εκτοπισμού των ανθρώπων στη Γάζα. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τον βασιλιά Αμπντουλάχ αλλά και τον πρόεδρο Σίσι και να τους πω ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα μαζί τους στο πλευρό τους, διότι μια κλιμάκωση της μάχης και της κατάστασης θα έχει ευρείες συνέπειες. Ενώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ανοιχτή περαιτέρω απώλεια ζώων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και τα θύματα, όπως και τον πόνο, το τραύμα που έχουν επιφέρει αυτές οι επιθέσεις τόσο σε Ισραηλινούς όσο και Παλαιστινίους. Ενώ ταυτοχρόνως πρέπει να αμβλύνουμε τον πόνο. Οι όμοιροι πρέπει να απελευθερωθούν και να γυρίσουν πίσω στις οικογένειές τους, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να έχει πρόσβαση σε εκείνους προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη όρια της Γάζας. Αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί και θα ήθελα να δώσω έμφαση στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ως προς τούτο και να καλωσορίσω την ανακοίνωση του ανοίγματος ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου από την Αίγυπτο προς τη Γάζα για την μεταφορά των απαραίτητων προμηθειών. Ελπίζω αυτό να μπορέσει να πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα. Η Ελλάδα είναι σε πλήρη αρμονία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε σε οποιαδήποτε ειρηνευτική αποστολή. Ως γείτονα χώρα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε άμεση αποκλιμάκωση για να προσκομίσουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους τους πολίτες και αμάχους. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό σημείο, θα ήθελα να πω πως το μέλλον που θέλουμε για αυτή την περιοχή, το μέλλον μιας βιώσιμης ειρήνης, ευημερίας και σταθερότητας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας επί τη βάση των δύο κρατών. Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας, ότι καμία στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση.
Στη Χάιφα, στο Βόρειο Ισραήλ, θα πάμε τώρα, που ο κόσμος εκεί ανησυχεί εν ώψη της λεγόμενης χερσαίας επίθεσης. Πάμε στον απεσταλμένο μας Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Αχαρίγια πλέον, ακόμη βορειότερα.
Ναι, έχεις μεταφερθεί λοιπόν. Ναι,
μόλις μπαίνουμε στην πόλη για να δούμε και την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Στη Χάιφα η κατάσταση ήταν καλή, με την έννοια ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η συγκεκριμένη πόλη του Βορρά στο Ισραήλ από τις εχθροπραξίες. Ωστόσο όμως ο κόσμος φοβάται μήπως επεκταθούν οι συγκρούσεις που μένονται τόσο νότια στη Γάζα, αλλά κυρίως βόρεια.
Βόρεια έχουμε το Χεσμπολά, έτσι.
Με τον Νότιο Λίβανο. Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι. Στα σύνορα με τον Νότιο Λίβανο, ακριβώς δίπλα είμαστε. Δεν φαίνεται σήμερα να συμβαίνει κάτι ανησυχητικό στη συγκεκριμένη περιοχή. Γενικότερα όμως το κλίμα είναι βαρύ. Πρώτο πυλόν βρίσκεται η πολυσυζητημένη χερσαία επέμβαση, για την οποία...
Τι ακούς γι' αυτό, ποια είναι η αίσθησή σου, γιατί περιμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι κάτι θα είχαμε, όμως βλέπουμε να έχουμε το άνοιγμα της Ράφα με την ανθρωπιστική βοήθεια, έχουμε τους πρώτους δύο ομήρους που απελευθερώθηκαν και μεγάλη προσπάθεια να συνεχίσει το θέμα της απελευθέρωσης των ομήλων. Εκτός και μπορεί να κινηθεί παράλληλα και το θέμα της χερσαίας επίθεσης. Κάτι δεν μπορεί να αποκλειστεί, έτσι δεν είναι?
Είναι ευρυδίκη ζητήματα τα οποία βρίσκονται στη πολιτικο-διπλωματική σκακέρα αυτή την ώρα. Ειδικά μετά την απελευθέρωση των δύο ομήρων χθες, και επειδή αυτό είχε διαρρεύσει ως πληροφορία πως η Χαμάς συζητάει την απελευθέρωση των ομήρων με άλλες πλευρές ασφαλώς, για να φτάσουν με τον όρο να σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, και μεταδόθηκε χθες από το BBC νωρίτερα, και πριν 4 μέρες πάλι από το NBC το ίδιο σενάριο
για την προσπάθεια απελευθέρωσης.
Αυτό το παζάρι όμοιροι με πάυση των αεροπορικών επιδρομών. Είχαμε χθες την απελευθέρωση των πρώτων δύο ομήρων Αμερικανο-Ισραηλινών, μάνας και κόρης. Τότε άρχισαν να εκφράζονται εκτιμήσεις, το θέμα έπαιξε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης εδώ, Ισραήλ, Παλαιστίνη. Άρχισαν να εκφράζονται εκτιμήσεις που ανέφεραν ότι ενδεχομένως να πάει πίσω το σχέδιο.
Άρα να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα των ομήρων. Είναι δηλαδή μια...
Αυτό χθες το βράδυ.
Μάλιστα.
Ωστόσο όμως είδαμε ότι την ίδια ώρα μετά την απελευθέρωση των ομήρων, είδαμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να επισκέπτεται στα σύνορα με τη Γάζα, στρατόπεδα, και να έχει συναντήσει με αξιωματούχους.
Για να κρατήσει και το ηθικό ψηλά, έτσι.
Ναι, και να μιλάει για τη στρατιωτική επέμβαση. Νωρίτερα ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών είχε πει ότι έχει δοθεί το πράσινο φως. Επομένως, καταρχήν πρέπει να πούμε, και το ξέρουν καλά οι ακροατές, ότι καμία επέμβαση δεν προαναγγέλλεται.
Ναι, απλά έχουν περάσει ήδη 2 εβδομάδες, έτσι σαν σήμερα ξεκίνησαν τα γεγονότα.
Επομένως, αυτό που γίνεται είναι και είναι στο πλαίσιο αυτής της ένοπλης σύγκρουσης, είναι και ο ψυχολογικός πόλεμος και το τώρα θα γίνει...
Και ο φνηδιασμός, έτσι σε κάθε περίπτωση.
Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει, γιατί στο παρασκήνιο φαντάζομαι ότι γίνονται πολλές κινήσεις, τόσο από το Κατάρ που ακούσαμε σήμερα, ειδικά
από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Που έχουν στο επίκεντρό τους τόσο τους ομήρους όσο και την πάυση των αεροπορικών βομβαρδισμών από την πλευρά του Ισραήλ. Ήδη αποφάσεις λαμβάνονται και τώρα, και συζητιέται το θέμα στην Αίγυπτο.
Στην Αίγυπτο, ναι.
Αλλά το κλίμα είναι δύσκολο εδώ. Δεν ξέρουμε πώς θα υποδεχτούν αυτά όσα συζητώνται από την πλευρά των Ισραηλινών. Είναι ρευστό, πάρα πολύ ρευστό το τοπίο. Πριν από λίγο ήρθαν πάλι οι σιρήνες στο νότιο Ισραήλ, εκεί στην περιοχή της Γάζα. Ηχούν από το πρωί, δεν έχουν σταματήσει. Πρόκειται για επιθέσεις με ρουκέτες από την πλευρά της Γάζας. Είναι σε απάντηση των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση.
Παραμένει λοιπόν ρευστή η κατάσταση, αυτό μου λες. Ναι.
Αυτό. Και πιστεύω ότι νομίζω ότι δεν θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, ακόμη αν γίνει κάτι, μακάρι να γίνει κάτι προς το καλύτερο, θα γίνονται βήματα μικρά προς τη βελτίωση της εικόνας αυτής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Τώρα, κλιμακώνεται η βία και στο βόρειο μέτωπο του Ισραήλ, όπως σημειώσαμε. Ματηρές συγκρούσεις σημειώνονται μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάς στα σύνορα με το Λίβανο, ενώ ηγείρονται ανησυχίες ότι η δυτική όχθη που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή ενδέχεται να αποτελέσει ίσως το τρίτο μέτωπο του πολέμου. Ακούμε τη Λίδα Παπαδοπούλου.
Την ώρα που οι βομβαρδισμοί στη Γάζα συνεχίζονται, η ένταση στο βόρειο μέτωπο ενισχύεται, ενώ η δυτική όχθη έχει μετατραπεί σε μια νέα αιστεία βιαιοτήτων. Εν μέσω Παλαιστινιακών διαδηλώσεων και αιματηρών συγκρούσεων, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί επιδρομές σε αναζήτηση τρομοκρατικών ομάδων στη Δυτική Όχθη, πλήττοντας στόχους, εισβάλλοντας σε σπίτια και προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις. Ο απολογισμός της πιο πρόσφατης επιδρομής, τον καταβλισμό Νουρ Σάμς, είναι 13 νεκροί. Με τη Δυτική Όχθη να βρίσκεται σε αναβρασμό, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, αρνήθηκε ακόμη και να συνομιλήσει τηλεφωνικώς με τον Τζο Μπάιντεν κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ. Καθώς τα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ λιβανικής Χεζμπολά και Ισραηλινού στρατού στο βορρά συνεχίζονται, το Ισραήλ αποφάσισε να εκενώσει ακόμη μία μεθοριακή πόλη. Οι κάτοικοι της Κυριάτ Σμόνα, που καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, περιγράφουν τον καθημερινό τρόμο των πυραυλικών επιθέσεων. Πέρα από τις επιχειρήσεις, η Ισραηλινή κοινωνία συνεχίζει να θρηνεί για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς. Οι φωτογραφίες των εκατοντάδων νεκρών και αγνοωμένων έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις ενός άδειου αμφιθεάτρου στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ ως φόρος τιμής. Τη στιγμή που νέες εικόνες φρίκης έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως οι αιματοβαμμένες αίθουσες παιδικού σταθμού στο Κιμπούτς Μπεερί. Ο επικεφαλής μιας Ισραηλινής οργάνωσης εθελοντών γιατρών και νοσηλευτών περιγράφει, μιλώντας στο CNN, ως αντίκρισε σε έναν από τους τόπους της σφαγής. Ο πόνος και ο θυμός ξεχυλίζουν και για την Ισραηλινή ηγεσία. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, το 80% των Ισραηλινών δηλώνουν ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου πρέπει να αναλάβει δημοσίως την ευθύνη για την αποτυχή αποτροπής της επίθεσης της Χαμάς, έναντι μόλις 8% που πιστεύουν το αντίθετο. Η πλειοψηφία των Ισραηλινών, σε ποσοστό 65%, τάσεται την ίδια ώρα υπέρ της χερσαίας επιχείρησης στη λωρίδα της Γάζας.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένο κίνημα επιθέσεων στην Ευρώπη, σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κυρίδης, με αφορμή την έντονη διεθνή ανησυχία για πυροδότηση κύματος τρομοκρατικών επιθέσεων στον υπόλοιπο κόσμο μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε Βέλγιο και Γαλλία. Να ακούσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Δημήτρη Κυρίδη.
Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο προνόμιο που δεν έχει υπογραμμιστεί αρκούντος. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει δώσει κανέναν τζιχαντιστή. Η μουσουλμανική της κοινότητα δηλαδή, έχουμε την παλαιότερη μουσουλμανική κοινότητα, ξέρετε, στη Θράκη, στην Ευρώπη, αλλά και οι νεοεισερχόμενες μουσουλμανικές κοινότητες των τελευταίων δεκαετιών, θέλω να πω, ουδέποτε έδωσαν, όπως έδωσαν τα υπόλοιπα Βαλκάνια, όπως έδωσαν πάρα πολλές κοινότητες στη Δυτική Ευρώπη, τζιχαντιστές. Αυτό δεν το λέω για να εφησυχάσουμε, απλώς για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Προφανώς υπάρχει και εδώ μεγάλη εγρήγορση και παρακολούθηση στο διαδίκτυο.
Νέα δεδομένα για την ελληνική οικονομία. Ο διεθνής οίκος αξιολόγηση Standard & Poor's προχώρησε στην αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας. Η αξιολόγηση αυτή κατατάσσει το ελληνικό αξιόχρεο σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο τον Θάνο τον Τζίρο να δούμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει για τις αγορές και τι σημαίνει και για μας, για τον κόσμο. Θάνο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Η Standard & Poor's λοιπόν γίνεται ο τέταρτος οίκος που επιστρέφει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα και ο δεύτερος οίκος ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το μέγεθος όμως του συγκεκριμένου οίκου καθιστά και πιο σημαντική την χθεσινή αξιολόγηση. Ουσιαστικά η Ελλάδα εντάσσεται πλέον στο γκρουπ των χωρών που έχουν την επενδυτική βαθμίδα, κάτι που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζεται από τις αγορές ακριβώς όπως και οι υπόλοιπες αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό σε πρακτικό επίπεδο? Σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τοποθετήσεις περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων στα ομόλογα που εκδίδει η χώρα. Άρα λοιπόν διασφαλίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας. Εκτιμούν στο οικονομικό επιτελείο ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή θα τοποθετηθούν σε ελληνικούς τίτλους κεφάλαια τα οποία επιλέγουν μόνο εκδόσεις χωρών που εντάσσονται στην επενδυτική βαθμίδα, θα εισρεύσει ένα ποσό της τάξης των 6 με 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο ουσιαστικά επαρκεί για να καλυφθεί το σύνολο των δανειακών αναγκών της χώρας για το 2024. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για ευνοϊκότερη μεταχείριση και των τραπεζών και των επιχειρήσεων όσον αφορά στο κόστος του δανεισμού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν έχουν πρόσβαση σε φθηνότερο χρήμα οι τράπεζες, αυτό σημαίνει ότι θα έχουν πρόσβαση σε φθηνότερο χρήμα και τα νοικοκυριά. Mm-hmm. Βεβαίως, αυτό μένει να φανεί πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία και τα επιτόκια έχουν ανέβει ακριβώς επειδή υπάρχει η πληθωριστική κρίση αλλά και η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος.
Στη Μέση Ανατολή, έτσι, όλη η κατάσταση εκεί, που δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει ή όχι, γιατί αλλάζουν μετά όλα. Τώρα, γιατί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας επισημαίνει ότι η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας είναι μόνο το πρώτο βήμα?
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, που να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο μεγάλος δανειστής της ελληνικής οικονομίας, ασφαλώς και χαιρετίζει με την ανακοίνωσή του την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, λέει ωστόσο ότι είναι μόνο η αρχή. Mm-hmm. Επισημαίνει ότι ουσιαστικά η χώρα θα πρέπει να παραμείνει στον δρόμο της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και της στήρησης των δημοσιονομικών στόχων, ακριβώς για να διατηρηθούν τα κεκτημένα αυτή η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, να μην υπάρχει οπισθοδρόμηση, διότι ουσιαστικά η απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας ήταν αυτή η οποία μας οδήγησε σε όλη αυτή την πολυετή περιπέτεια με τα μνημόνια και την μεγάλη ύφεση.
Λοιπόν, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θάνο, για την ανάλυση αυτή. Καλή συνέχεια. Σημαντικό ορόσημο χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της Ελλάδας και την επενδυτική βαθμίδα από την Standard & Poor's με ανάρτησή του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεκριμένα αναφέρει ότι είμαστε περήφανοι για την αναγνώριση των όσων έχει πετύχει η χώρα μας και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την μεταρρυθμιστική μας ατζέντα, ένα μονοπάτι που ελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και επιτυγχάνει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Το θέμα σχολίασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης. Και όπως επισημαίνει, η επενδυτική βαθμίδα στηρίζεται στα πύληνα πόδια μιας υγείας που καταραίει, μιας παιδείας που υπολειτουργεί, δημοσίων υποδομών που διαλύονται, εργασιακών δικαιωμάτων που καταπατούνται, πραγματικού εισοδήματος που μειώνεται. Απαντώντας στον κύριο Κασελάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι καλό θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αντί να συνεχίσουν να στέκονται μικρόψυχα απέναντι σε κάθε θετική είδηση και επιτυχία για τη χώρα, να κάνουν την αυτοκριτική τους για όσες στοιχοδιοκτικές ενέργειες της δικής τους διακυβέρνησης οδήγησαν σε μια οδυνηρή παράταση της κρίσης για την ελληνική οικονομία. Εκτός ψηφοδελτίων, όσοι δεν στηρίζουν την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, διαμήνυσε ο Στέφανος Κασελάκης από τη Νέα Υόρκη στον απόϊχο της παραπομπής του Μάκα στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος, με απολύτως ορατό το ενδεχόμενο διαγραφής του. Το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να υπερθεματίζουν υπέρ ή κατά της κίνησης του Προέδρου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Ανοχή τέλος ήταν το μήνυμα του Στέφανου Κασελάκη από τη Νέα Υόρκη, δίνοντας ηχηρή απάντηση σε διαφωνούντες και αμφισβητείες της νέας ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ με την παραπομπή του Στέφανου Τζουμάκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για αναφορές του μεταξύ άλλων περί ολιγαρχίας και διαπλοκή στο κόμμα. Ο κ. Κασελάκης απάντησε και στις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει για το ζήτημα.
Καθένας την άποψή του. Τις εκλογές εγώ τις κέρδισα.
Σε συνέντευξή του στον Εθνικό Κήρυκα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει ότι τηρεί πλήρως την ομόφωνη διακήρυξη για την πολιτική ταυτότητα του κόμματος. Εκφράζει τη σύγχρονη αριστερά καλύπτοντας το Δημοκρατικό Κέντρο. Και επαναλαμβάνει ότι θα βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων όσοι υποσκάπτουν την ενότητα.
Όσοι δεν στηρίζουν την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στα εκλογικά ψηφοδέλτια του κόμματος. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία λέω.
Η παραπομπή Τζουμάκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απολύτως ορατό το ενδεχόμενο διαγραφής του έχει προκαλέσει συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να υπερθεματίζουν υπέρ ή κατά της ενέργειας του Προέδρου. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και άλλων διαγραφών αν κάποια στελέχη ξεπεράσουν τα όρια.
Το αν θα ακολουθήσουν άλλες διαγραφές ή όχι εξαρτάται από το πώς θα συμπεριφερθούν όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν διαφορετικές απόψεις. Εάν ξεπεράσουν τα όρια όπως έγινε με τον κύριο Τζουμάκα, ο οποίος πλέον ξεπέρασε από τα όρια της πολιτικής κριτικής, άρχισε να κάνει κακόβουλη κριτική κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να προκύψουν και άλλες.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε την αντικαταστατική διαγραφή του Στέφανο Τζουμάκα. Δεν θα κρίνω τις δηλώσεις του για τις οποίες το λόγο θα έπρεπε να έχουν τα αρμόδια όργανα. Αλλά θα πω το εξής: η επίκληση της συλλογικότητας και των κανόνων δεν μπορεί να είναι επιλεκτική και κυρίως δεν μπορεί να ανοίγει το δρόμο για αυταρχικές και αντιδημοκρατικές πρακτικές στις γραμμές μας.
Ο Στέφανος ο Τζουμάκας ήταν και είναι δηλαδή φίλος. Νομίζω ήδη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών είχε λίγο ξεφύγει.
Ο κ. Κασελάκης, αντί να είναι ενωτικός, βγήκε στις πρώτες δημόσιες του δηλώσεις και εγκάλεσε εκείνα τα πολιτικά στελέχη τα οποία έκαναν πράξη τη νίκη της αριστεράς.
Και αρχίζει με οργή, τελειώνει με ντροπή. Διότι ήταν μια οργισμένη δήλωση, αδιανόητη κατ' εμέ, του κ. Τζουμάκα, που νομοτελειακά θα οδηγούσε στην παραπομπή στα αρμόδια όργανα.
Έντονη ήταν η αντίδραση και του Νίκου Φίλη για όσα έγιναν με τον Στέφανο Τζουμάκα.
Με ανάρτηση από το Μαϊάμι, ο κύριος Κασελάκης δείχνει πως εννοεί την περιβόητη αδιαμεσολάβητη εκπροσώπηση των μελών του κόμματος.
Μάλλον ο Νίκος Φίλης δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε την αναφορά του Στέφανου Τζουμάκα στον Sky ότι έχει εγκατασταθεί ολιγαρχία και διαπλοκή μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στρεφόμενος ευθέως συνολικά εναντίον του κόμματος και των μελών του, σχολίασαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν ο Νίκος Φίλης ή οποιοδήποτε στέλεχος ή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ συμμερίζεται την συγκεκριμένη αναφορά του Στέφανο Τζουμάκα, τίθεται το ερώτημα γιατί παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει το θέτη των εαυτών του εκτός κόμματος. Υπάρχει επίσης η παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω πώς τα δύο μπορούν να ισχύσουν την ίδια στιγμή. Σημεία των καιρών και αυτό.
Μιλώντας σε συνάντηση με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κασελάκης επέμεινε στην ανάγκη να υπάρχει άμεση επαφή με τη βάση.
Να εκμεύουμε την σοφή από τη βάση. Εκεί είναι η ιδέα ότι μερικά όργανα ξέρουν καλύτερα από τη βάση. Είναι το πιο αλαζονικό, ελιτίστικο πράγμα που μπορεί κανείς να λέει. Τα όργανα πρέπει να υπηρετούν τη βάση.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το σχολείο και τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου. Επόμενο μεγάλο ισοκομματικό crash test για τη συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 11 και 12 Νοεμβρίου.
Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο όμως τον καλό συναδέλφο του Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι.
Λοιπόν, θα τολμήσω να.
Τούτου δοφέντων.
Άκουσε το. Άκουσε το. Την ρεπορτάζ πριν. Εγώ απλά θέλω να δούμε μαζί ότι ενώ περιμένουμε τη χερσαία επίθεση στην Μέση Ανατολή, τη βλέπουμε εδώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς τα πράγματα.
Γιατί είναι εμπόλεμη η κατάσταση, γι' αυτό το λέω.
Καλύτερα να έχουμε εσωκομματικές συγκρούσεις, ακόμα και υψηλότερο επίπεδο, από το να υπάρχει πόλεμος.
Ναι, εννοείται. Όχι, δεν το συγκρίνω. Μαύρο χιούμορ είναι.
Ναι, δημοσιογραφικό σχόλιο, δεν το καταλαβαίνω. Τούτου δοθέντων, ακούσαμε τα πάντα. Η λέξη ενότητα πλέον έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο. Η κρίσιμη ημερομηνία 11-12 Νοεμβρίου που είναι η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, εάν φτάσουμε εκεί θα είναι μια πολύ οριακή ημερομηνία για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι όπως τον ξέραμε μέχρι τις εκλογές.
Τι πιθανότητες βλέπεις να είναι έτσι όπως τον ξέραμε σήμερα?
Καμία.
Επειδή παρακολουθείς και καλύπτεις χρόνια
καμία,
αυτό το χώρο. Ναι.
Όπως το ξέραμε, έχει τελειώσει από τις εθνικές εκλογές ή ενδεχομένως και κανένα χρόνο πριν. Έτσι όπως το ξέραμε, το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει σταματήσει να υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι το χθεσινό, η παραπομπή του κυρίου Τζουμάκα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ήταν η αφορμή για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου.
Τριαλίδα, λοιπόν.
Η άνεμη του οποίου όταν θα βγουν, νομίζω θα ζήσουμε συγκλονιστικές καταστάσεις εντός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Τα ζητούμενα είναι δύο. Η ενότητα δεν υπάρχει πλέον. Τα ζητούμενα είναι δύο. Πρώτον, πόσοι βουλευτές θα ακολουθήσουν, εάν και εφόσον γίνει πράξη, η αποχώρηση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Πόσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο είναι οι ευρωεκλογές. Για το δεύτερο, μπορώ να σας απαντήσω πιο εύκολα από το πρώτο. Οι ευρωεκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παιχτούν τον επόμενο Μάιο, που είναι η ημερομηνία των ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά θα παιχτούν από τη Δευτέρα. Δεν έχω την αίσθηση, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως το ξέρουμε στις ευρωεκλογές, και από Δευτέρα νομίζω ότι οι εξελίξεις εντός του κόμματος της εξωματικής αντιπολιτεύσεως θα είναι ραγδαίες. Αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Αποστολάκη είναι το κλίμα του προεδρικού περιβάλλοντος. Ο κύριος Κασελάκης, μάλιστα ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι ελιτίστικα τα όργανα όταν παίρνουν αποφάσεις που αντιτίθεται στην κοινωνία. Αυτό είναι ήδη μία αιτία, όχι οριστικού διαζυγίου, μία αιτία ρήξης εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα αυτά που ακούσαμε παραπάνω, να υπενθυμίσω και τη σημερινή δήλωση του κυρίου Σκουρλέτη, που χαρακτήρισε την κίνηση διαγραφής του κυρίου Κασελάκη και όσα λέει ως ξεπερασμένες σταλινικές μεθόδους. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι δεδομένο.
Δεν υπάρχουν γέφυρες. Τώρα,
καμία.
Για την Κεντρική Επιτροπή πότε θα συνεδριάσει?
11-12 Νοεμβρίου.
11-12 Νοεμβρίου. Και
έχουμε 15 μέρες πόσο είναι, με πολύ μεγάλη ένταση.
Και πότε αναμένεται ο κύριος Κασελάκης να επιστρέψει από τις ΗΠΑ?
Νομίζω ότι Κυριακή το βράδυ επιστρέφει, τη Δευτέρα ξημερώματα. Νομίζω Κυριακή.
Αύριο δηλαδή.
Νομίζω.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη μου, για την ανάλυση αυτή επί του θέματος. Καλή συνέχεια. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ εμφανίστηκαν τα πρώτα ταμπελάκια που υποδηλώνουν μείωση τιμής άνω του 5%. Αφορούν κυρίως γαλακτομικά, ενώ τις επόμενες μέρες θα αναρτηθούν και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, η έκπτωση τιμή είναι εφαρμοστεί σε 500 κωδικούς. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη.
Αυξάνονται μέρα με τη μέρα οι προμηθευτές σούπερ μάρκετ που ανταποκρίνονται θετικά στην πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης για μόνιμη μείωση της τιμής σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με δέλεαρ την προβολή τους με ειδική σήμανση στα ράφια. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για περισσότερους από 100 κωδικούς.
Οι εκτόσεις αυτές θα έρχονται να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εκτόσεις μέσα στο κατάστημα.
Τα πρώτα ταμπελάκια που αποτυπώνουν μείωση τιμών κατά τουλάχιστον 5% εμφανίστηκαν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε πρώτη φάση αφορούν γαλακτοκομικά προϊόντα.
Ειδικά τα τυροκομικά, εγώ νομίζω πως είναι πιο ακριβά.
Προς το παρόν, η ειδική σήμανση μειωμένης τιμής έχει τοποθετηθεί στα ράφια μόλις μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ για 18 κωδικούς μεγάλης γαλακτοβιομηχανίας, εκ των οποίων οι 12 είναι γάλατα και οι υπόλοιποι 6 τυριά.
Θέλαμε κι εμείς να συμβάλλουμε για να βοηθήσουμε όλους τους καταναλωτές, παρόλο που τα περιθώρια είναι πάρα πολύ μικρά. Εφόσον δεν υπήρχε αυτή η αύξηση των επιτοκίων, σίγουρα θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις, που τώρα είναι από 5,1-5,2% έως και 7,5%.
Το μέτρο της μειωμένης τιμής για τουλάχιστον 6 μήνες έχει ως στόχο να βάλει φρένο στην ακρίβεια. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Σιρκάνα, η αύξηση του τζίρου κατά 9,8% στο 8μηνο του έτους αποδίδεται στις ανατιμήσεις που διαμορφώθηκαν στο 8,8%, καθώς οι πωλήσεις σε όγκο αυξήθηκαν μόλις κατά 1%.
Κάθε μέρα βλέπουμε άνοδο στις τιμές.
Οι τιμές είναι αρκετά υψηλές.
Την κούρσα των ανατιμήσεων οδήγησαν τα καθαριστικά σπιτιού και τα απορρυπαντικά, τα γαλακτοκομικά και τα υλικά μαγειρικής.
Λάθη και παραλήψεις εντοπίζονται στην ΕΔΕ της ελληνικής αστυνομίας για όσα προηγήθηκαν στις δολοφονικές επίθεσεις σε βάρος του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη. Πάμε στον Ζωή Κακαβά που έχει το ρεπορτάζ. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορία στην πολυσέλιδη έρευνα, αναφέρονται τα πραγματικά γεγονότα, δηλαδή όλες οι ενέργειες που έγιναν από τους εμπλεκόμενους αξιωματικούς της αστυνομίας, καθώς και τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, τα λάθη και οι παράληψεις. Η ΕΔΕ φέρεται να αφορά 5 αξιωματικούς από την Αττική και έναν από την επαρχία. Τώρα, σε ό,τι αφορά Ευρυδίκη και τους 7 αξιωματικούς που είχαν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους μετά τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, κλήθηκαν ως μάρτυρες και όχι ως κατηγορούμενοι. Για κάποιους αξιωματικούς, όχι για όλους, φέρεται να προκύπτουν ευθύνες. Τώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, πρόκειται για εισήγηση και οι αποφάσεις για τις ποινές, αν θα είναι επίπληξη, πρόστιμο ή αθώωση, θα ληφθούν από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα για παράβαση καθήκοντος από την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων επιχειρήσεων, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.
Και επίσης συνεχίζεται αυτό που συμβαίνει και παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα ζωή, περιστατικά βίας μεταξύ των ανηλίκων.
Νέο περιστατικό έντυκα χθες το βράδυ στην οδό Ρόδου στην Κηφισιά, σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις οι ανήλικοι 14, 15 και 16 ετών με την απειλή βίας απέσπασαν από δύο 16χρονους ένα ρολόι χειρός. Ακολούθησε κινητοποίηση της αστυνομίας. Οι ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται συμπλεκόμενοι στην ληστεία, εντοπίστηκαν και συνελήσαν για να αντιμετωπίσουν βεβαίως αυτά τα κρούσματα, τα αυξημένα κρούσματα, όπως είπε, σε βίας. Η αστυνόμευση γίνεται ακόμη πιο έντονη, ενώ έχουν αυξηθεί οι περιπολίες.
Να σε ευχαριστήσω, Ζωή μου. Καλή συνέχεια. Γυρίζουμε στο πρώτο θέμα, στο μεγάλο θέμα της Μέσης Ανατολής. Παγκόσμια είναι ανησυχία, κυρίες και κύριοι, για τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή, με το δράμα των αμάχων να είναι χένουσα πληγή καθημερινά, εν αναμονή βέβαια της λεγόμενης χερσαίας επίθεσης από το Ισραήλ. Τώρα, πώς διαμορφώνεται η εικόνα σήμερα εκεί, αλλά και ποιες θα είναι οι κινήσεις περιφερειακών και διεθνών οδρόντων στην μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα, με την Τουρκία πάντα σε εγρήγορση, για να πάρει κομβικό ρόλο την επόμενη μέρα. Κοντά μας είναι ο καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Σχολή Ευελπίδων, ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας. Χαρά μας που είσαστε κοντά μας, κύριε Γρίβα.
Γεια σας, δική μου χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είστε ο πιο ειδικός να μιλήσουμε για θέματα πιο εξειδικευμένα, αλλά φυσικά και για τη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Τώρα, όλοι μιλάμε για τη χερσαία επίθεση. Ήδη αυτό είχε αναβληθεί για 15 ημέρες. Έχουμε το άνοιγμα στη Ράφα με την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε τους δύο πρώτους ομήρους. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η λεγόμενη χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών και πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν σε ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς, κάτι το οποίο το εξετάζουν και ο χρόνος βοηθάει σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, εγώ από την πρώτη στιγμή εξέφρασα έτσι μια ήπια θεωρία συνωμοσίας, θα μπορούσα να πω, ότι αυτή η επιδεικτικότητα, η επιδεικτική βαρβαρότητα της επίθεσης που έκανε η Χαμάς πιθανώς να είχε σκοπό να οδηγήσει σε υπεραντίδραση το Ισραήλ, να το εγκλωβίσει σε μια παγίδα στη λωρίδα της Γάζας, και η παγίδα αυτή έχει και επιχειρησιακά στοιχεία και γεωπολιτικά. Το επιχειρησιακό είναι ότι είναι πολύ πιθανόν ότι πολύ δύσκολα εκεί η υψηλή τεχνολογία του Ισραηλινού στρατού θα μπορέσει να κατανικήσει τις υπόγειες υποδομές της Χαμάς, τον αποκεντρωτικό χαοτικό τρόπο πολέμου, θα λέγαμε, που έχει Χαμάς, και ένα συνδυασμό συστημάτων που έχουν, μάλλον θα έχουν πρωτοποθετήσει για να προκαλέσουν απώλειες, όπως μπορεί να είναι, ας πούμε, παγιδευμένοι δρόμοι, γενικά αυτοσχέδια, κριτικοί μηχανισμοί μεγάλης ισχύως σε πολλά σημεία,
χρήση χημικών.
Χημικών, αν γίνει, θα γίνει από πλευράς του Ισραήλ, αυτό που λέγεται, αλλά αυτό θα είναι καταστροφή ολοκληρωτικού χαρακτήρα σε επίπεδο, όχι απλώς εικόνας. Εκεί θα έχουμε μεγάλη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι η μία παγίδα. Δηλαδή, αυτό που είπατε, να εγκλωβιστεί το Ισραήλ σε ένα παρατεταμένο.
Και ίσως ελπίζανε στην άμεση αντίδραση για να πάνε γρήγορα σε κάτι τέτοιο. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.
Θα ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και νομίζω ότι η καθυστέρηση είναι λόγω αυτού των δομών που έχει φτιάξει η Χαμάς. Τώρα θα το δούμε και αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει ετοιμάσει η Χαμάς. Μπορεί να είναι ένας χάρτινος τίγρης και το Ισραήλ να μπει και να έχει μια εύκολη, ας πούμε, νίκη. Αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι θα έχει σοβαρά προβλήματα. Και το άλλο είναι ότι οι απώλειες που θα προκληθούν στον άμαχο πληθυσμό, ανεξαρτήτως εάν φταίει ή δεν θα φταίει το Ισραήλ, το είδαμε με το νοσοκομείο αυτό το πράγμα.
Θα είναι ανυπολόγιστες.
Θα είναι ανυπολόγιστες και μπορούν να οδηγήσουν, ήδη οδηγούν, σε μια αλλαγή της τάσης χωρών της περιοχής με τις οποίες το Ισραήλ έκανε κολοσσιαίες προσπάθειες για δεκαετίες, όπως και με την...
Αναφέρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, έτσι.
Και πριν τις συμφωνίες του Αβραάμ, μια διαδικασία που ξεκίνησε από τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ το 1979 με την Αίγυπτο, η προσέγγιση με την Ιορδανία και μια σειρά από άλλα. Μπορεί το Ισραήλ να ξαναβρεθεί μέσα σε ένα κλειό εχθρικών χωρών και σε ένα νέο διεθνές σύστημα, μέσα στο οποίο δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα για το Ισραήλ όλο αυτό που γίνεται, και να χρησιμοποιηθεί, όπως τις πολεμικές τέχνες, όπως το Αϊκίντο, ας πούμε, ο αμυνόμενος χρησιμοποιεί τη δύναμη του αντιπάλου εναντίον του, μπορεί κάπως έτσι να έχει στηθεί μια πολύ εξελιγμένη παγίδα ασύμετρου πολέμου εναντίον του Ισραήλ, που κινείται όμως σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο τακτικό αλλά και στο επιχειρησιακό και το στρατηγικό.
Είναι πολλοί οι παράγοντες X της εξίσωσης σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι αν βλέπετε, δεδομένου του χρόνου που έχει δοθεί, έχουν περάσει 15 μέρες, να αλλάζει η μορφή της χερσαίας επίθεσης.
Είναι, κατά την άποψή μου, το Ισραήλ θα κάνει κάτι. Είναι υποχρεωμένο κατά κάποιο τρόπο και για λόγους εικόνας να κάνει κάποιες μορφές επίθεση. Αλλά αυτή η επίθεση μπορεί να είναι περιορισμένη, μπορεί να είναι περισσότερο δράση ειδικών δυνάμεων με σκοπό τη διάσωση των ομήρων. Μπορεί να είναι σε έναν περιορισμένο χώρο, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή περιμένω κι εγώ με πολύ μεγάλη αγωνία να δω κατά πόσο αυτή η μεγάλη κλίμακα επίθεση χερσαία που έχει διαφημιστεί με σκοπό ουσιαστικά την εξάλληψη της Χαμάς. Παρεπιπτόντως, ένας άλλος ουτοπικός στόχος μπορείς να εξαλείψεις τη Χαμάς, ακόμη και να τους σκοτώσεις.
Μπορεί να ναι, ακριβώς, με άλλους. Να είναι η επόμενη συνέχεια.
Περιμένω εδώ πώς μπορεί να γίνει.
Άρα και για σένα.
Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ότι θα ρίξουν χημικά αυτά, είπαμε, θα είναι καταστροφή. Κάτι για θερμοβαρικά, για τέτοια αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αλλά σε περιορισμένες καταστάσεις. Δηλαδή να ρίξεις μια θερμοβαρική βόμβα στην είσοδο ενός σπηλαίου. Ναι, γίνεται. Το έχουν κάνει οι Ρώσοι εναντίον των Τσετσένων, οι Αμερικανοί εναντίον των Αφγανών, τώρα μπορεί. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν υπόγειο κόσμο. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις τεχνολογικές.
Ναι, άρα είναι οι συνέπειες από τη χρήση της μεγάλης δύναμης αφενός και αφετέρου έχουν προειδοποιήσει. Χεσμπολάχ, Λίβανος, Ιράν και όλοι οι μεγάλοι άλλοι δρόντες, ότι αν υπάρχουν μεγάλες απώλειες και επέμβαση αυτής της κλίμακας, θα υπάρχουν μετά συνέπειες. Μπαίνουν και άλλοι στο παιχνίδι.
Ακριβώς.
Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λέμε και θέλουμε και τη βοήθειά σας. Στη μεγάλη σκακέρα, πώς βλέπετε να κινούνται ανάλογα λοιπόν με τις κινήσεις αυτές? Ποια είναι τα πιο πιθανά σενάρια? Βλέπουμε την Τουρκία να έχει βγει ανοιχτά κατά των Αμερικανών, δεν το συζητάμε, και να θέλει να παίξει ένα ρόλο γενικά στο γεωπολιτικό γίγνεσθε της επόμενης μέρας. Σε κάθε περίπτωση.
Εγώ με κίνδυνο να ακουστώ υπερβολικός, θεωρώ ότι αν είναι μια χώρα η οποία βγαίνει κερδισμένη από αυτή την κατάσταση, δυνητικά κερδισμένη, και πιθανώς να είναι και ο κρυφός παράγων που συγκοντάρει αυτή τη σύγκρουση, είναι η Τουρκία.
Ναι.
Λέμε όλοι για το Ιράν. Το Ιράν όμως, επειδή ξέρει ότι είναι στο στόχαστρο, επειδή δεν θέλει να μπλέξει, η ηγεσία του είναι η επιτομή της Realpolitik. Δεν είναι μια χώρα που λειτουργεί με ακραία έτσι, θρησκευτικά κριτήρια κτλ. Έχει ρητορική τέτοια, αλλά λειτουργεί πάρα πολύ με βάση τα εθνικά του συμφέροντα. Σίγουρα δεν θέλει να μπλέξει σε μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης, το Ιράν είναι μια σιητική χώρα, λοιπόν, η οποία έχει χύσει αίμα για να πολεμήσει, και πολύ αίμα για να πολεμήσει τον ακραίο σουνιτικό φονταμενταλισμό στη Συρία και το Ιράκ. Να στηρίξει τώρα, εντάξει, τη Χαμάς, αλλά η Χαμάς δεν είναι μόνη της. Είναι γύρω-γύρω και δυνάμεις ακραίες ισλαμιστικές σουνιτικές. Να στηρίξει δηλαδή μια δύναμη με την οποία πολεμάει και έχει χάσει χιλιάδες νεκρούς, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Αντιθέτως, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο απειρόβλητο λόγω της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ, της σχέσης με το δυτικό παράγοντα και. Έχει μια νέο αυτοκρατορική πολιτική, και εάν προκύψει αυτή η πανισλαμική συσπήρωση εναντίον του Ισραήλ που πιθανώς προκύψει, προκύπτει και ένας ζωτικός χώρος, αν θέλετε, για την Τουρκία για να μπορεί να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτή την προσπάθειά της να εμφανιστεί ως ο σημαντικότερος παράγοντας σε αυτόν τον πανισλαμικό κόσμο που θα ξεκινάει από τις ακτές της Μεσογείου και φτάνει μέχρι την Ινδονησία.
Και ό,τι λοιπόν, καλύτερο σενάριο για αυτή είναι η εκμυδένιση του κράτους του Ισραήλ σε κάθε περίπτωση. Θα ήταν. Έτσι δεν
αυτό,
είναι. Για να
ναι,
πάρει
γιατί,
χώρο. Ναι.
Ακριβώς. Θα εμφανιζόταν πλέον να είναι ο κυρίαρχος πλέον παίχτης στην περιοχή. Οπότε ο ρόλος της Τουρκίας νομίζω ότι είναι υποτιμημένος όσο υπερτιμημένος είναι ο ρόλος του Ιράν.
Μα γι' αυτό ακριβώς το βάλαμε στη συζήτηση, κύριε Γρίβα, γιατί όλοι δείχνουν Ιράν, ενώ τελικά η Τουρκία παίζει ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης άκουσα τον κύριο Φιντάν να λέει ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε εκεί να έρθουμε ως εγγυητική δύναμη, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Ως εγγυητική δύναμη, μία από τα ίδια δηλαδή από στην Κύπρο. Και ότι επίσης υπόθηκε από την πλευρά του Ισραήλ ότι η περίπτωση του πολέμου όσον αφορά στη Γάζα θα είναι ένας πολέμος μαραθώνιος. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι γρήγορο. Είναι σε σχέση με αυτά που λέγατε στην αρχή. τον κίνδυνο.
Ναι, και αυτό φαίνεται είναι ναι. Σαφώς ενάντια στο δόγμα του Ισραήλ, το οποίο δεν θέλει να έχει απώλειες ανθρώπινες και δεν θέλει να εγκλωβίζεται σε παρατεταμένους πολέμους μεγάλης κλίμακας. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Και για τις ανθρώπινες απώλειες και γιατί λειτουργεί με δόγμα παλαϊκής συμμετοχής στο στράτευμα και δεν μπορείς να κρατήσεις τον λαό υπό τα όπλα για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός αν έχεις μεγάλες χρηματικές δυνατότητες, το οποίο όμως δεν φαίνεται να τις έχει το Ισραήλ.
Πιθανότητες να πάει πίσω η χερσαία επίθεση εν ώψη κάποιες μορφής εκεχηρίας που μπορεί να βγει από ό,τι γίνεται στην διάσκεψη στο Κάιρο ή να προταθεί το θέμα των ομήρων, το βρίσκεται ρεαλιστικό τώρα?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και νομίζω ότι όπως κάνουμε εμείς αυτή τη συζήτηση γίνονται τεράστιες ζυμώσεις μέσα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ, αλλά και όχι μόνο. Και οι Αμερικανοί πρέπει να βρίσκονται σε μια κατάσταση ακραίας ανασφάλειας. Οπότε θεωρώ ότι όλα τα σενάρια εξετάζονται αυτή τη στιγμή.
Και άρα αυτό το μόνο που μένουμε είναι ρευστότητα και κινητικότητα. Ένθεν κακήθεν.
Ακριβώς. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι πιθανώς η κυβέρνηση Νετανιάχου να έχει άλλα συμφέροντα από τα συμφέροντα τα άμεσα γεωπολιτικά του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα πολύ ιδιόρυθμο μέγεθος. Δηλαδή, η κυβέρνηση Νετανιάχου πιθανώς να θέλει έναν εγκλωβισμό σε ένα παρατεταμένο πόλεμο για να μπορέσει να επιβιώσει πολιτικά και να μην τη
πολιτικά ο κ. Νετανιάχου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Αν είχαμε χρόνο, θα λέγαμε άλλα τόσα. Να είστε καλά, κύριε Γρίβα. Ήταν ο κ. Γρίβας κοντά μας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονης ιδιωτικής τεχνολογίας στη Σχολή των Ευελπίδων. Πάμε πάλι στον καλό συνάδελφο, τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα από τον διεθνή χώρο. Καταρχάς, να σε ρωτήσω αν έχουμε κάτι νεότερο από τη Μέση Ανατολή, Πολυδεύκη.
Που ήδη είπατε και είπαμε, όχι.
Ναι, όχι.
Τώρα, ωραία. Υπάρχουν λοιπόν.
Να πάμε στο Ουκρανικό, γιατί κάπου ξεχνιέται.
Ναι, ναι. Κοντεύουμε να ξεχάσουμε την Ουκρανία.
Ακριβώς.
Η οποία 20 τόσους μήνες τώρα κυριαρχεί στη ζωή μας. Εκεί οι εξελίξεις είναι ότι η ουκρανική πλευρά ανακοινώνει επιτυχίες. Οι οποίες βέβαια μένει να επαληθευτούν. Δηλαδή συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι κατάφεραν κάποια τμήματα πεζοναυτών της να περάσουν για πρώτη φορά από την απέναντι πλευρά του Δνίπερου ποταμού στην ευρύτερη περιοχή του Ισχεσόνα, στην οποία έχουν καταλάβει το κομμάτι το οποίο είναι από εκεί πλευρά του, ας πούμε, του ποταμού, ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα από την απέναντι πλευρά, καταλαμβάνοντας δύο μικρές κοινότητες και μάλιστα χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, λέει, από την πλευρά των Ρώσων, οι οποίοι είναι, βέβαια, ξέρουμε ότι σε αυτή την περιοχή είναι πολύ ισχυρά οχυρωμένοι. Μιλάμε τώρα για την δεξιά, δηλαδή, πλευρά αυτού του ποταμού, αν μπορεί κανείς να το φέρει λίγο στο μυαλό του. Αν συμβαίνει αυτό, είναι μια εξέλιξη. Επίσης, mm-hmm. το ίδιο λένε και για μάχες οι οποίες δίνονται στο βόρειο μέρος, ας πούμε, του μετόπου, στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου, όπου εκεί πάλι είχαν ανακοινώσει οι Ρώσοι την κατάληψη ορισμένων κοινοτήτων. Τώρα η ουκρανική πλευρά λέει ότι έχει αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις και αντιθέτως έχει προξενήσει μεγάλες απώλειες στους Ρώσους. Αυτό πάντως που είναι αντικειμενικό και σίγουρο είναι ευρυδί και ότι χτες χρησιμοποίησαν αυτούς τους, για πρώτη φορά οι Ουκρανοί, αυτούς πυράβλους
μεγάλου ελληνικού.
Army Tactical mm-hmm. Missile Systems, όπως λέγονται, είναι ακριβώς μεγάλου ελληνικού, που για πολύ καιρό συζητούσαν οι ΗΠΑ αν θα τους δώσουν ή όχι. Τελικά έδωσαν ορισμένους, τους χρησιμοποίησαν. Έχουν χτυπήσει αεροδρόμια κλπ. Σε περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Και βρήκαν την ευκαιρία οι Βορειοκορεάτες να επικρίνουν τις ΗΠΑ ότι μιλάτε ότι εμείς δίνουμε όπλα στους Ρώσους και εσείς τους δώσατε
μεγάλου ελληνικούς πυράβλους.
Πυράβλους που μπορούν να δημιουργήσουν διεθνή εμπλοκή. Αυτό είναι το που απασχολεί.
Πολυδεύχη, ναι, απλά πρέπει να.
Έχει ενδιαφέρον. Εδώ περιμένουμε τη σκόνη από την Αφρική και θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, αλλά στην βορειοδυτική Ευρώπη έχουν την Μπαμπέτ.
Μεγάλες κακοκαιρίες, απλά δεν έχουμε.
Κακοκαιρία στην Βόρεια Αγγλία, Σκωτία και εν μέρει ίσως και Γαλλία.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την κατανόηση. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Τάσος Επιτρόπου, γρήγορα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Φυσικά το ντέρμπι της Κυριακής, το αυριανό ντέρμπι δηλαδή μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Φάλιρο, κυριαρχεί στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Χθες η Λαμία νίκησε τον Μπας Γιάννηνα 2-1 στην αυλία της 8ης αγωνιστικής της Super League. Σήμερα θα παίξουν Πανετολικός Βόλος στις 5.30 και Άρης Πανσεραϊκός στις 8. Ενώ αύριο Κυριακή, εκτός από την αναμέτρηση των Ιωνίων που θα ξεκινήσει στις 7.30, νωρίτερα θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 4, την ίδια ώρα Κηφισιά Όφη και ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Και να κλείσουμε με το μπάσκετ. Δύο μάτς θα γίνουν σήμερα για τρίτη αγωνιστική της μπάσκετ. Θα παίξουν στις 5 και 4 το ΠΑΟΚ Περιστέρι και στις 8 και 4 το ΑΕΚ Απόλλων Πάτρας. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ3. Ευρυδική.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Στα βορειοδυτικά αύριο θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας έως τις προμεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Οι υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότια-νότια-ανατολική 4 με 6, στρεφόμενοι σταδιακά από τα βόρεια σε βόρειους και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις οι άνεμοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Στην Αττική λίγες αραιές νεφώσεις, στις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά περιορισμένη ορατότητα, νότια ανατολική άνεμη 3 με 4 Μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη λίγες αραιές νεφώσεις, στις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά περιορισμένη ορατότητα και πιθανόν τοπικές ομίχλες, η άνεμη μεταβλητή 3 Μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλη και Ξενοφών Ζεκίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.